time, you dress so fine. Do the bumps of dime in your prime. Then you. People call, say, beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. Laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having the best.
Λοιπόν, τώρα γιατί ακούμε αυτό το άσμα, για πες.
Ακούμε Bob Dylan, Like a Rolling Stone, γιατί σαν σήμερα 2016
ναι.
Η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε ότι παίρνει το Νόμπελ λογοτεχνίας ο Bob Dylan.
Τι λέει, πότε ναι. το
2016.
Πριν από 5 χρόνια.
Σαν σήμερα.
Το θυμάμαι, νομίζω ήταν έκπληξη.
Έκπληξη.
Ναι, οκ. Okay. Καλημέρα Γιάννη, από τη Χάγη. Καλημέρα, τα ονόματα λέει που δίνουν κακοκαιρίες είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Νομίζω ότι είναι στα αγγλικά, γι' αυτό πήγε στο μπάλος.
Παιδιά, έχουμε χάσει την μπάλα με αυτό το μπάλος τώρα.
Είναι
και τι σημαίνει.
Ο Θωμάς, να μου το θυμηθείτε, λέει επειδή ο Λοβέρτος διψάει για εξουσία, θα διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος, ας είναι και άρρωστη γεννήματα. Μα δεν είπαν ότι δεν θα γίνουν οι διαδικασίες.
Είπαν ότι κάνουν αναστολή των προεκλογικών τους εκστρατιών.
Αυτό έχουν.
Αλλά σου ξαναλέω, εγώ ξέρω μόνο για τον Ανδρουλάκη.
Όχι.
Δεν είμαι σίγουρη.
Ο Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ήδη. Ο Καστανίδης το ανακοίνωσε ήδη.
Α, ναι.
Ο Λοβέρδος δεν το έχει ανακοινώσει.
Mm.
Αλλά επειδή υποψιάζομαι ότι κάνανε οι άλλοι δύο, θα το κάνει και αυτός. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Με την ευκαιρία της συζήτησης των τελευταίων ημερών περί αγορών, πλοίων και αεροσκαφών, επισυνάπτω λέει κλπ. Συμπτύξεις τμήματων, επισυνάπτεται μια επιστολή λέει από το Υπουργείο Παιδείας. Τα λέγαμε από την περασμένη εβδομάδα ότι ανακοίνωσε.
Μιλάμε για τα σχολιά, έτσι.
Ότι πάμε σε συμπτύξεις τμήματων.
Ναι,
το έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Γουλιδάκη, να μας πει γιατί ήταν η πιο κοντινή περιοχή από το σημείο που έγινε ο σεισμός, το 6,3 χθες. Ναι, σιγά μην τον έχουμε στη γραμμή.
Πρέπει να έχει πέσει η γραμμούλα.
Έπεσε η γραμμή, να την ξανασηκώσουμε παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Παντελής το μήνυμά του το είπες. Η Κατερίνα, καλημέρα για τα ορθογραφικά λάθη τα οποία λέει τα έχει επισημάνει η εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν φταίει ο τρόπος δασκαλίας στην τάξη από το δάσκαλο, αλλά η μεθοδολογία και την εκμάθευση γραμματικής και συντακτικού που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια από το ΙΕΠ. Μα δεν είναι τα τελευταία χρόνια μόνο, φρε Κατερίνα. Δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί λέει έχουν επισημάνει ότι είναι προβληματική η μέθοδος, αλλά το Ινστιτούτο λέει περί άλλα τη ρβάζει. Εγώ πάντως βλέπω τα τελευταία 20
χρόνια. Εννοεί τώρα για τον τρόπο που γίνεται η διδασκαλία για τα βιβλία
ναι,
των παιδιών.
Ναι, δεν ξέρω. Προφανώς αναφέρεται στο ζήτημα αυτό. Ήρθε γραμμή. Είναι στη γραμμή μας ο κύριος Γουλιδάκης. Καλημέρα κύριε Γουλιδάκη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Πώς κοιμηθήκατε το βράδυ, ήσυχατε τα πράγματα?
Ήταν ήσυχα πραγματικά, δεν είχαμε κάποιους μετασεισμούς, τουλάχιστον δεν ενοχλήθηκα από καμιά υπηρεσία τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και τα πρώτα τηλεφωνήματα σήμερα από την περιοχή της Θητείας και από τις πρώτες εικόνες φαίνεται να κοιμήθηκαν οι άνθρωποι στα σπίτια τους κανονικά.
Ευτυχώς.
Με ανησυχία βέβαια, γιατί περιμένουμε κάποιους μετασεισμούς, ούτως ώστε να εκτονωθεί το φαινόμενο σταδιακά.
Έχετε ζημιές, είχατε καταγραφεί ζημιών, είχατε ζητήματα σε υποδομές κλπ.
Κοιτάξτε, σίγουρα σήμερα, δεύτερη μέρα, θα έχουμε περισσότερο χρόνο και διάθεση για να δούμε τα πράγματα και τις υπηρεσίες που θα πρέπει να τα δουν. Σίγουρα υπάρχουν βλάβες σε καταστήματα και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε αντικείμενα, σε εμπορεύματα, αλλά και πέρα από το εκκλησάκι το οποίο κατέρευσε στην περιοχή του Ξεροκάπου Θητείας.
Mm-hmm.
Αναφέρονται, χωρίς να έχουν ακόμα διαπιστωθεί, ορισμένες δρομές σε κάποια σπίτια και επιχειρήσεις. Θα τα δούμε σήμερα, υπό το φως της ημέρας. Ήδη ξεκινάνε οι υπηρεσίες προς κατεύθυνση της Θητείας.
Άρα λοιπόν θα μπει σε μια διαδικασία καταγραφής ζημιών για να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις αποζημιώσεις κλπ.
Ναι, ναι, βέβαια. Έχει μπει σε εφαρμογή το σχέδιο
Εγκέλαδος
στην περιφέρεια Κρήτης.
Το
οποίο είχαμε χρησιμοποιήσει και στον περιγύρω των Καλοχωρίων, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και σε όλες τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί ήδη σε κατάσταση έκταξης ανάγκης με τον προηγούμενο σεισμό.
Mm-hmm. Τώρα με ξέρετε, το κουβεντιάζαμε πριν με τον Γιώργο, τώρα με την κακοκαιρία που έρχεται, που θα ακουμπήσει και την Κρήτη, οι άνθρωποι εκεί στο Καλοχώρι, σε τι κατάσταση είναι, θα μείνουν στις σκηνές με αυτό το πράγμα που έρχεται τώρα τις επόμενες δύο μέρες?
Να, θα πρέπει να σας μεταφέρω ότι έχει ήδη εδώ και μέρες ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης ενισχύσει και καλυτερεύσει πάντα στα πλαίσια της αποδοχής ότι σε κάθε περίπτωση το να μην είσαι σπίτι σου δεν είναι το καλύτερο, έχει καλυτερεύσει αρκετά τις συνθήκες. Στην ουσία έχουν ήδη τοποθετηθεί σημαντικός αριθμός οικίσκων και παραδόθηκαν.
Να.
Έχουν γίνει και προσπάθειες να ολοκληρωθούν γρήγορα οι πρώτες 100 παραδόσεις που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.
Να.
Αλλά ταυτόχρονα και οι χώροι που έχουν επιλεγεί για μια μαζική προς το παρόν τακτοποίηση του θέματος ύπνου και διατροφής,
mm-hmm.
είναι ασφαλής. Είναι ασφαλής. Βέβαια, είναι ασφαλής στα πλαίσια τη τη ζωή σου ότι είναι οι άνθρωποι στα σπίτια.
Σωστό.
Η προσπάθεια που καταβάλλετε πάντως, να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντική και έχει να κάνει και με πολίτες και εθελοντικές ομάδες και βέβαια την οργάνωση όλων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφέρειας. Και θεωρώ ότι από τις ευχαριστίες που προσωπικά έχουμε ακούσει από το Λασίθι εμείς και την προσπάθεια που καταβάλαμε αλλά και οι άλλες περιοχές, δείχνουν ότι οι άνθρωποι αισθάνονται αρκετά κοντά την πολιτεία και τους πολίτες. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι πλατφόρμες έδωσαν ήδη τα πρώτα χρήματα στους περισσότερους από τους κατοίκους των περιοχών που πλήγησαν και κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκταση ανάγκη για το Δήμο, για το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και τους άλλους Δήμους που είχαν δημοτικά διαμερίσματα.
Που επηρεάστηκαν, ναι.
Έχετε εικόνα αυτό... πόσοι άνθρωποι είναι ακόμα μέσα σε σκηνές? Το επιμένω γιατί έρχονται πολύ δύσκολα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες.
Ακριβή εικόνα δεν έχω, θα πρέπει να έχουμε επικοινωνία. Από
θα μιλήσουμε με τον κύριο.
Ναι.
Κύριε Γουλιδάκη, για πέστε μου, γιατί με ρωτάνε και ακροατές, υπάρχει θέμα με τα σχολεία σήμερα στην περιφέρεια, στο κομμάτι το δικό σας?
Για το νομό Λασιθίου, υπενθυμίζω ή μάλλον ενημερώνω, είναι 4 δήμοι. Οι δήμοι που έχουν αποφασίσει με απόφαση τον Δημάρχο τους να κλείσουν τα σχολεία είναι ο Δήμος της Ιτίας, ο οποίος πλήγηκε ως εγκύτερα στο σημείο το εστιακό και τα λοιπά, και ο Δήμος Ιεράπετρας. Οι άλλοι δύο δήμοι δεν έκαναν για ανακοίνωση για τα σχολεία προληπτικά για μία μέρα, όμως όπως ορίζει η νομοθεσία είναι στην κρίση των δημάρχων.
Okay. Μιλάμε και για πρωτοβάθμια και για δευτεροβάθμια στους δύο δήμους.
Όπως επίσης ρωτάνε οι ακροατές, οι έλεγχοι σε κτίρια όπως σχολεία, δημοτικά κτίρια, κτίρια δηλαδή που έχουν κόσμο μέσα, έχουν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι για την αντισεισμική προστασία τους?
Σε κάθε περίπτωση, όποιος δηλώνει είτε δημόσιο κτίριο, και σήμερα ειδικά για την περιοχή της Ιτίας, ομιλώ και της Ιεράπετρας, εάν δηλωθούν οικίες, μερογμές και εμφανείς βλάβες, προφανώς και θα τις δούμε. Οφείλω όμως να πω το εξής, ότι με τον προγενέστερο σεισμό πριν περίπου 2 εβδομάδες του Αρκαλοχωρίου, ήδη οι υπηρεσίες οι τεχνικές των Δήμων μας, των 4 Δήμων, αλλά και οι υπηρεσίες κεντρικά της ΚΤΠ ΑΕ, της εταιρείας που διαδέχθηκε τον οργανισμό σχολικών κτηρίων, και οι υπηρεσίες που έχουν σχέση και με τη διασύνδεση με το τεχνικό μας επιμελητήριο στην Κρήτη επισκέφθηκαν αρκετές περιοχές και στο προγενέστερο στάδιο. Θα ξαναγίνει και τώρα. Χθες στον Δήμο της Ιεράπετρας υπήρχαν υπηρεσίες της εκτιματικής υπηρεσίας του Προσφορανέφερα και έλεγχαν τα σχολεία.
Μάλιστα.
Γίνεται δηλαδή ιδιαίτερα στους σχολικούς χώρους, ναι, και από τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων.
Absolutely.
Τώρα σήμερα έχουν ζητηθεί να κάνουμε ένα έλεγχο στο πρωτοδικείο Νεαπόλεως και σε ένα άλλο δημόσιο κτίριο. Όπως στεγάλονται υπηρεσίες και οι οποίες υπάρχουν εμφανή εντάξει περιπτώσει δείγματα ότι μπορεί να υπάρχουν θέματα. Θα τα ξέρουμε αυτά γρήγορα, θα έχουμε τις επισκέψεις των μηχανικών.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Περιφερειάρχη.
Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους σας.
Να είστε καλά, ο κύριος Γιάννης Γουλιδάκης στην παρέα μας, ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, για να έχουμε την εικόνα και της νύχτας, η οποία από ό,τι καταλάβατε πέρασε ήρεμα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια υπάρχει αυτή η περίφημη ανησυχία των ειδικών για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μετασεισμική εξέλιξη του φαινομένου. Καλημέρα στον Οδυσσέα, ο οποίος με περνάει ελαφρώς γενναίες 14.
Γιατί, παιδί μου,
μου λέει, σου βάζει η πόπη, μου λέει, Μοντά, που να καταλάβεις ρε βλάχο, μου λέει. Πλάκα κάνει, ρε παιδί μου. Σιγά θα πει εκεί, ρε πουλάκι μου. Ευχαριστώ, Οδυσσέα. Ευχαριστώ. Κάτι καταλαβαίνω κι εγώ, μην νομίζει. Λοιπόν, ο Άγγελος λέει: καταλαβαίνω τα προβλήματα της παιδείας. Είμαι πανεπιστημιακός και βλέπω το επίπεδο που έρχεται από το Λύκειο. Αλλά η καλύτερη αξιολόγηση λέει: έγινε όταν 500.000 πτυχιούχοι προσλήφθηκαν στο εξωτερικό και μετανάστευσαν. Δεν είναι όλοι οι πτυχιούχοι, ρε Άγγελε. Καλημέρα κιόλας. Δεν είναι όλοι οι πτυχιούχοι.
Έχει όμως δίκιο. Όταν φεύγουν τα παιδιά μας από εδώ.
Κανείς δεν λέει ότι τα παιδιά ή τέλος πάντων οι τελειόφτοι της τριτοβάθμιας δεν έχουν εφόδια. Εγώ το έχω δει και τέλος πάντων, τώρα λόγω του παιδιού μου, ας πούμε, του γιού μου, του μεγάλου. Βλέπω και την αντίστοιχη συμπεριφορά παιδιών που τελειώνουν αμερικανικά πανεπιστήμια. Παιδιά, είναι νύχτα με τη μέρα. Η νύχτα με τη μέρα. Η μόρφωση που παίρνουν τα παιδιά στα ελληνικά, όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, απέχει παρασάγκας.
Έπρεπε όμως, Γιώργο μου, να παίρνουν ακριβώς και την ίδια μόρφωση και τα παιδιά στα ελληνικά σχολιά, στα γυμνάσια, στα δημοτικά, στα λύκεια, και να μην χρειάζεται για να κάνουν το επόμενο βήμα να γίνεται όλη αυτή η αφέμαξη από τα φροντιστήρια. Έπρεπε τα σχολιά να μπορούσαν να έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες.
Εντάξει, okay, αυτό θεωρία. Είναι συμφωνώ.
Συντηρούμε μια παραπαιδεία όσο θυμάμαι τον εαυτό μου.
Και δεν πρέπει να τελειώσει η
ατέλειωτη παραπαιδεία. Και μετά λέμε κάνουμε αξιολόγηση στα σχολεία.
Εγώ θυμάμαι
αξιολόγηση στα σχολεία κάνει όταν πάψει την παραπαιδεία. Εκεί σημαίνει ότι σου δίνει το εφόδιο το σχολείο, όταν δεν χρειάζεται το φροντιστήριο.
Θα κατέβεις υποψηφία.
Όχι, αλλά έτσι εγώ το καταλαβαίνω.
Πόσες φορές τα έχω ακούσει αυτά?
Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
Στο ξαναλέω. Ξέρεις πως από το 81 θυμάμαι, ήταν σύνθημα. Τέρμα στην παραπαιδεία. Η παραπαιδεία είναι εδώ.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για αποφάσεις κυβερνήσεων και μάγκες υπουργούς παιδείας, εγώ εκεί θα πήγαινα πρώτα και μετά όλα τα άλλα τα αξιολογητικά τα ακούω κουραφέξαλα.
Ρε Νίκο, εκτιμάς δηλαδή ότι οι απόψεις που εγώ εκφράζω είναι κυβερνητικές απόψεις? Δηλαδή, ας πούμε, λες αδικείς τον εαυτό σου, λέει, με την άποψη της αξιολόγησης σε σχέση με αυτά που λέει η Πόπη. Σοβαρά μιλάς. Απλώς εγώ είμαι λίγο. Κατά την άποψή μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να είναι αυτονόητα. Ειδικά στο τι γενιά φτιάχνουμε, την επόμενη γενιά, τη ρημάδα την επόμενη γενιά, που λένε ότι είναι η ελπίδα μας, αυτή πρέπει να είναι πλούσιοι σε εφόδια. Για να είναι πλούσιοι σε εφόδια, πρέπει με κάποιον τρόπο αυτός που μπαίνει με συντάξη και κάνει το μάθημα, πρέπει να, αν μη τι άλλο, να έχει κάποια εχέγγυα. Είναι σίγουρο ότι έχουν όλα τα εχέγγυα μέσα εκεί? Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Τώρα η Πόπη βάζει άλλες παραμέτρους. Ότι αυτό και πώς πρέπει να τους ετοιμάζεις και τι αν πρέπει να έχουμε.
Είναι πιο σύνθετο το πράγμα, ρε παιδιά.
Δεν διαφωνώ.
Είναι άρα ολική αντιμετώπιση.
Το ζήτημα είναι, ξαναλέω, πώς θα σου πω τώρα, αυτό που λέμε το προζύμι. Που είναι ο δάσκαλος που μπαίνει με συντάξη. Ή ο καθηγητής. Ή είναι ο κατάλληλος. Αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί. Γιατί όλοι πάμε στην επόμενη φάση? Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω και εγώ λάθος. Δεν είναι, αλλά ξαναλέω, εμένα, ρε παιδί μου, θυμάμαι στα χρόνια τους, πώς το λένε, της εκπαίδευσης. Ότι είχα ανθρώπους οι οποίοι ήταν ανοιχτόμυαλοι. Είναι αυτό που έλεγε η Πόπη, ότι μπαίναμε όλοι μέσα στην τάξη και ήμασταν, πώς το λένε, περιμέναμε
υπομονετικά
να ξεκινήσει το μάθημα. Αλλά ήταν και κάποιοι καθηγητές, οι οποίοι ο τρόπος, το ύφος, η συμπεριφορά ήταν να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Δηλαδή, μόνο εγώ το αντιμετώπισα. Αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό δεν πρέπει με κάποιον τρόπο κάποια στιγμή στο μέλλον να λυθεί. Με βλέπεις που σε βλέπω, έτσι? Λοιπόν, παιδιά, είμαστε παρέα.
Εγώ σε βλέπω.
Με τη Φιδρώνα δεν λέω σένα. Σένα δεν λέω καθόλου. Δεν σου δίνω καμία σημασία. Στον άλλο απέραντη δίνω σημασία. Λοιπόν, είμαστε παρέα με τη Φιμπραν. Ξέρετε ότι η εξυλασμένη πολυστερίνη της εταιρείας Φιμπραν, της μεγαλύτερης ελληνικής βιομηχανίας μονωτικών υλικών, που κατέχει μία από τις κορυφαίες θέσεις στην Ευρώπη, είναι το ιδανικό μονωτικό υλικό όταν απαιτείται συνδυασμός υψηλής θερμομόνωσης, ανθεκτικότητας σε χτυπήματα, βάρη, καταπονής και καιρικά φαινόμενα. Τώρα που τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Η εξυλασμένη πολυστερίνη της Φιμπραν έχει την καλύτερη συμπεριφορά στην υγρασία από όλα τα μονωτικά υλικά και ενισχύει και την ευστάθεια της τυχοποιίας σε περίπτωση σεισμικής δόνησης. Να τα μας. Εκτός από τη θερμοπρόσωψη, χρησιμοποιείται στο δώμα, την ταράτσα, το μπαλκόνι, το υπόγειο, την πιλωτή. Φιμπραν έχει τις λύσεις για όλες τις ανάγκες του σπιτιού. Φιμπραν.gr. Δεν έχει βγει ο ήλιος. Πάμε διαφημίσεις.
Πάμε
διαφημίσεις. Είχαμε όλα, παιδιά, έρθει και ο Ιωσήφ να τραγουδήσει εδώ πέρα μέσα. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική, καταλάβατε. Ο κύριος Καλαμαράκης είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Ιωσήφ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνεις, παλικάρι μου? Γιατί τραγουδάς, είσαι κατά ενθουσιασμό.
Γιατί ναι. Μην αφήσεις το Βασίλη το Λέκα που σήμερα έχει γενέθλια να σταυρώσει.
Θα τον καλέσουμε το βράδυ στο σπίτι να τραγουδήσει. Λοιπόν, σε λίγο.
Χρόνια πολλά στο Βασίλη το Λέκα, γεννημένο σαν σήμερα.
Ναι. Πότε, ρε παιδί μου?
Το 60, κάνω τους υπολογισμούς.
Άρα είναι 61. Και πάλι στα 62. Εντάξει, να μην ξέρουμε τις ηλικίες.
Χιλιόχρονος να είναι, χιλιόχρονος.
Φωνάρα μεγάλη.
Ωραίος.
Λοιπόν, καλύτερος. Πάνω, καλημέρα. Ωραίο μήνυμα έχει στείλει, δεν προλαβαίνουμε. Καλημέρα στο Χρήστο. Η αξιολόγηση είναι στοιχείο, λέει, για να φύγει η παραπαιδεία. Okay. Καλημέρα, κύριε Κουλούρη.
Καλημέρα, καπτεντάνι μου. Καλημέρα, Μαράκη και Κώστα στα πολιτικά εκεί στην Εύβοια.
Ο κύριος Κουλούρης λέει το εξής. Κάνεις απολύτως λάθος, λέει, για την νομοθετημένη αξιολόγηση. Δεν είναι αυτό που λες. Προσοχή, υπάρχει κίνδυνος, λέει, από τη δημόσια παρουσίαση όρων, όπως η αξιολόγηση κάτω από εσφαλμένη πολιτική σκοπιμότητα και μόνη. Καμία σχέση δεν έχει αυτό που εσύ, Γιώργος, ονομάζεις αξιολόγηση με αυτό που ορίζει ο νόμος και για το οποίο οι καθηγητές διαμαρτύρονται. Και ρωτάω, λέει, τους αξιολογεί ως επιχειρηματίες για ένα σχολείο χωρίς υποδομή? Μπορείτε να κάνετε εκπομπή χωρίς μικρόφωνα? Μπορεί να γίνει αξιολόγηση του σταθμού αν δεν έχει στούντιο? Όσο για τον ιδιωτικό τομέα που αξιολογείται, από ποιον και πώς? Π.χ. δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας του ιδιωτικού τομέα που θέλετε ώρες για να μιλήσετε με τον αυτόματο, αφού όλες το παίζουν σαν μία. Ποια ανταγωνιστικότητα? Εντάξει, δεν είναι όμως όλες τα ίδια, κύριε Κουλούρη. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι Και νομίζω ότι αυτό είναι πασιφανές, έτσι, ότι ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί όμοια με τον ιδιωτικό τομέα.
Με τον δημόσιο.
Με το δημόσιο, με, ναι, συγγνώμη, είναι σωστά με το δημόσιο. Δηλαδή το λέω αυτό, ας πούμε, αλλά πάλι άμα θα την πω τώρα την κουβέντα θα αρχίσετε να ορίεστε κάποιοι. Έχω εδώ κάποιους, γιατί μένα τα παιδιά μου έχουν τελειώσει από τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια πάνω αλλού. Αλλά βλέπω, έχω συναδέλφους εδώ πέρα μέσα που τα παιδιά τους είναι στην ιδιωτική εκπαίδευση. Καλός, κακός, δεν ξέρω γιατί. Το επέλεξαν. Εκεί δεν έχουν, δεν χάνουν ώρες, δεν κάνουν τίποτα. Ο καθηγητής, ο οποίος δεν είναι καλός, στην πρώτη μουρμούρα που γίνεται, διορθώνεται. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι καλύτερο ή χειρότερο το σύστημα αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει το ιδιωτικό, το δημόσιο και ιδιωτικό. Ενδεχομένως όχι. Αλλά δεν είναι ένα μέτρο σύγκρισης.
Μα είναι δυνατόν τώρα τις ίδιες δυνατότητες και τα ίδια εφόδια έχουν τα παιδιά στο δημόσιο σχολείο σε σχέση με τα ιδιωτικά, όταν μιλάμε για κενά, όταν μιλάμε για τάξεις με 30 μαθητές.
Έρχεσαι στα λόγια μου.
Έρχεσαι
στα λόγια μου, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να σου πω. Έρχεσαι στα λόγια μου.
Δηλαδή, τι θα κάνουμε, δηλαδή... θα πούμε, ευλογούμε το ιδιωτικό, σπρώξτε τα παιδιά στα ιδιωτικά.
Όχι,
και αφήστε τα δημόσια
να
τα βοηθήσει η Παναγιά.
Κάντε τα δημόσια ως τα ιδιωτικά. Είναι όμως υπερβολή ή δεν είναι υπερβολή?
Όχι, δεν είναι καθόλου υπερβολή.
Okay. Αφού δεν είναι υπερβολή,
αν
θέλεις
να θεωρείς επιτυχημένη θητεία πάνω στην παιδεία, πρέπει να κοιτάξεις τη δημόσια παιδεία και όχι αυτούς που πρέπει να πληρώνουν.
Συμφωνώ, μα δεν αντιλέγω καθόλου. Μην ξεχνάς ότι τα σχολεία βρίσκονται στην άκρη του πουθενά. Δηλαδή είναι και έτσι πρέπει να είναι. Τις υπερπόντιες, τις διαπόντιες νήσους πάνω από την Κέρκυρα μέχρι το τελευταίο
Γιώργο μισή. Μου, τι να λέμε για δυνατότητες? Εδώ στις φετινές Πανελλήνιες κόψαμε το 1% από τα παιδιά που πηγαίνουν στα νυχτερινά σχολεία. Τι να λέμε τώρα που
εκεί πέρα. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί βάζεις κάποια πράγματα
είναι
τα οποία...
Είναι συνολική αντιμετώπιση και θεώρηση όταν μιλάμε για την παιδεία μιας χώρας. Ναι. Είναι συνολική.
Όχι, okay, εντάξει. Λοιπόν. Αν εσύ νομίζεις ότι θα λυθούν τα προβλήματα της παιδείας αυτομάτως όλα μαζί, πόπι μου, εγώ δεν το βλέπω.
Ας ξεκινήσουμε από κάπου.
Κάπου ξεκινήσαν.
Από κάπου
ξεκινήσαν.
Στη σωστή βάση όμως.
Ναι,
δεν μπορείς να με βάζεις απέναντι και να μου βάζεις βαθμό όταν δεν μου δίνεις τα χέγγια και πώς το λένε και τη δυνατότητα να πάω πιο μπροστά.
Πες ότι δεν είναι η ίδια αντιμετώπιση στις πανελλαδικές εξετάσεις σε όλα τα σχολεία. Να σου πω, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή τα παιδιά που είναι στο Καστελόριζο δεν έχουν τον ίδιο κακός, τον ίδιο αριθμό καθηγητών που έχει η Αθήνα. Ναι, συμφωνώ. Σε αυτό έχεις δίκιο. Και τα βάζεις τα παιδιά τώρα να αντιμετωπίσουν υπό ένα πρίσμα όλους, από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι λάθος. Προφανώς. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό.
Αυτά εμείς δεν πρέπει να τα αξιολογήσουμε, αυτές τις αποφάσεις.
Ναι, και η αξιολόγηση.
Όταν μιλάμε για αξιολογήσεις.
Να σου πω κάτι. Η αξιολόγηση αυτή, λοιπόν, αφού το ανοίξαμε το θέμα έτσι, τι θα κάνει? Δηλαδή, ο καλεσμένος μας δεν έχει βρεθεί, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, να μην κάνουμε αξιολόγηση καθόλου επειδή δεν υπάρχουν όμοια χαρακτηριστικά και όμοια δεδομένα
σε σωστές βάσεις? Δεν διαφωνώ.
Τι να
αλλά
κάνουμε,
στη
δηλαδή.
Σωστή βάση δεν μπορείς να βάλεις απέναντι και να βαθμολογείς και με ποια κριτήρια και ποιος είναι αυτός που αξιολογεί.
Μα δεν διαφωνώ. Όταν, πρέπει να βρεθεί
εσύ
κάποιος.
Δεν δίνεις ο ίδιος τη δυνατότητα σε ένα σχολείο, σε ένα δάσκαλο να κάνει το 100% των δυνατοτήτων.
Ποιος να κάνει, τώρα ένας φίλος ακροατής, ποιος θα κάνει την αξιολόγηση? Επίσης,
ακριβώς. Ποιος είναι αυτός που θα κάνει την αξιολόγηση?
Κατά την άποψή μου πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος είναι μέσα στην τάξη και να έχει τουλάχιστον 30 χρόνια εμπειρίας. Έτσι λέω εγώ. Να έχει 30 χρόνια εμπειρία, να ξέρει. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι με τους τωρινούς ή με τους θεσινούς ή με τους περσινούς, αλλά να είναι ένας άνθρωπος που να είναι μέσα στο χώρο, να μην είναι, ξέρεις, έχει περάσει όλη τη διετία στα πολιτικά γραφεία, να είναι πολιτικό πρόσωπο και να το. Όχι, προφανώς. Η άποψή μου είναι ότι αυτός πρέπει να μπει μέσα. Ή ξέρω εγώ, ένας καθηγητής πανεπιστημίου ενδεχομένως, ο οποίος, πρόσεξε, ξαναλέω, να είναι μέσα στην τάξη. Όχι να είναι στο γραφείο και να είναι. Κάποιος ο οποίος ξέρει τη διαδικασία.
Και όχι μόνο, να ξέρει, να μπορεί να είναι με τη μεταδοτικότητα, να είναι.
Τα πάντα,
δεν είναι
τα πάντα,
ο καθηγητής πανεπιστημίου, δεν είναι στο πανεπιστημίο του. Δεν μπορεί να πάει να κρίνει τον άλλον που είναι μέσα στο δημοτικό.
Ναι, εντάξει, οκ, εγώ δεν θα τη βρούμε τη λύση. Αλλά θέλω να πω, μην αρχίσει και αρχίζουν και λένε πάλι, όχι οι δικοί μας, γιατί βάζετε τους δικούς σας. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι ανοησίες. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, ούτε σε αυτό δεν συμφωνούμε, στα βασικά. Και ξαναλέω, πάλι θα βάλω το ίδιο ερώτημα. Άντε και κάναμε την αξιολόγηση. Βρήκαμε τους ανθρώπους, την κάναμε την αξιολόγηση. Αυτός που είναι κάτω από τη βάση, που δεν περνάει για κάποιους λόγους. Ωραία, τι τον κάνεις αυτόν τον άνθρωπο? Του κάνεις προφανώς επανεκπαίδευση. Λέω εγώ τώρα. Του την κάνεις δεύτερη φορά την επανεκπαίδευση, αν ξαναπεράσει κάτω από τη βάση. Αν είναι τρίτη, τέταρτη φορά, τι τον κάνεις αυτόν?
Να σου πω κάτι. Εγώ με αυτό που διαφωνούμε είναι ότι η αξιολόγηση κρίνει σχολιά. Δηλαδή, κάνει διαφορετικά, αρχίζει και έχει διαφορετικότητα ανάμεσα στο ένα σχολείο και στο άλλο. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο όταν αυτά τα 2-3 σχολιά που εκείνη τη στιγμή κάνει στην περιοχή αξιολόγηση δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Στο ένα μπορεί να λείπουν 5 δάσκαλοι, στο άλλο μπορεί τα παιδιά να είναι, τι να σου πω, να στεγάζουν μαζί και 3-4 πώς το λένε, νηπιαγωγεία, γιατί δεν υπάρχει χώρο στην περιοχή. Δεν μπορεί να κάνει αξιολόγηση συνολική όταν εσύ ο ίδιος απέναντι στους ανθρώπους που θες να αξιολογήσεις δεν είσαι 100% τέλειος.
Καλημέρα στον Νίκο. Λέει καλημέρα από την Ελευσίνα. Η πρώτη αξιολόγηση που θα πρέπει να περνάει ένας δάσκαλος καθηγητής είναι ψυχολογική αξιολόγηση και μάλιστα ένα εξάμηνο. Αν δεν έχει ψυχολογική επάρκεια, θα πρέπει να βλέπει την έξοδο από την τάξη. Εν συνεχεία, θα πρέπει να υπάρχει εκπαιδευτική αξιολόγηση και επάρκεια. Αν δεν περνάει την αξιολόγηση, επίσης θα πρέπει να βλέπει την έξοδο από την τάξη. Εδώ ανοίγουν άλλα ζητήματα.
Είναι πολύ μεγάλο, παιδιά, το θέμα. Πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο.
Εγώ δεν ξέρω τι να σου πω τώρα με την πρώτη. Αλλά για σκέψου τώρα να αρχίζει η διαδικασία και να λέει ότι το 5% των εκπαιδευτικών. Αλήθεια, αυτοί πώς παίρνουν, ρε παιδί, το πράσινο φως και μπαίνουν στην τάξη? Αξιολογούνται από την αρχή, ρε παιδί μου. Αξιολογούνται με κάποιον τρόπο. Δεν
όταν κάποιος λέει παίρνει το πτυχίο του και τώρα πρέπει να διοριστεί.
Ναι, οκ. Okay. Και άντε, και υποβάλλει τα χαρτιά και σε βάζουν με στην τάξη. Είναι σίγουρο ότι αυτός που μπαίνει, ο ψάλτης που πρωτομπαίνει, είναι κατάλληλος για να μπει στην τάξη? Περνάει κάποια πράγματα από ό,τι ξέρω. Αλλά με τις νέες συνθήκες, τα νέα δεδομένα, γιατί ξαναλέω, παιδιά, μιλάμε για την παιδεία. Δεν μιλάμε ούτε για να φτιάξουμε μια κονσέρβα, που και για την κονσέρβα πρέπει να έχεις τα δεδομένα σου, ούτε ότι φτιάχνεις φάρμακα, που και για τα φάρμακα πρέπει να έχεις τα εχέγγυα για να κάνεις τη δουλειά αυτή. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα, δεν είναι της ώρας. Απλώς βάζουμε και εμείς προβληματισμούς, γιατί βλέπουμε και τα πολλά μηνύματα τα οποία μας στέλνετε εσείς.
Πάρα πολλά μηνύματα σήμερα. Πάρα πολλά μηνύματα.
Το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι ότι μερικοί που είσαστε ψύχρεμοι, καταλαβαίνετε, κάποιοι άλλοι με περνάτε και εμένα περισσότερο, γιατί η θεοπίστη είναι της επαναστάσεως, κυρίες και κύριοι, και τη βρίσκει εύκολα. Και με περνάτε γενές 14.
Γιατί τη βρίσκω, να μην το πω αυτό με την παραπαιδεία, ας πούμε.
Η παραπαιδεία.
Να μην το πω αυτό με την παραπαιδεία. Όταν πάμε να αξιολογήσουμε το σύστημά μας.
Είναι καταπληκτικό.
Και μετά κάνουμε πώς το λέμε.
Δεν με αφήνει.
Την πάπια στην παραπαιδεία.
Φεύγουμε, φεύγουμε. Μαρία Σαμολαδά, Θεσσαλονίκη, η Αγέτριά εδώ. Έχουμε πληρώσει για την παραπαιδεία. Τι έχουμε πληρώσει.
Μα τι λέμε τώρα.
Ραντεβού αύριο το πρωί, καλημέρα σας.
Χιλιακάδα, ωραία, καλημέρα.